Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ժառանգություն կուսակցությունը քննադատության է ենթարկում հայ ազգային կոնգրեսին, ընդդիմությունը չկարողացավ տեր կանգնել իր ձայներին, հայտարում է Զարուհի Փոստանջանը։
Հնացած ձևաչափերով, հնացած ցուցակներով, հնացած մարդկանցով չի կարելի հանդես գալ։
Եվս մի հետընտրական ձերբակալություն ջահերի ետևում է Մալացիայում գտնվող ընտրատեղամասային հանձնաժողովներից մեկի նախագահը։ 6 տարի ազատազրկում Միասնիկ Մալխասյանի եւ Ալեքսանդր Արզումանյանի համար։ Մեղադրող կողմը դատարանից ընդդիմադիր գործիչների համար այսպիսի պատժաչափ է պահանջում։
Եթե նմատակ դեր չեք առաջում,
Ինչ արդյունք արձանագրեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների բանակցությունների Պետերբուրգյան փուլը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բելևյանը։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը այսօր օրվա վերջին դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Երևանի ավականում այսի 31-ի ընտրություններն անբավեր ճանաչելու պահանջով։ ԿՀ քարտուղար Աբราհամ Բաղչագուլյանը մեր ռադիոկանին տեղեկացրել է, որ այդ դիմումը սահմանված կարգով կքննվի հանձնաժողովի առաջիկա նիստում եւ դրանից հետո միայն ընդդիմությանը կտրվի պատասխան։ Հայ ազգային կոնգրեսը իբրև քաղաքական ուժ կայացած չէ, այսօր կարծիքի հայտնել ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը, մայիսի 31-ին նրա գնահատմամբ այդ ուժը չհանձնեց քննությունը։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հայտնում են, որ ձերբակալվել է Մալայցիայի 8-15-րդ ընտրական տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Օնիկ Ալեքսանյանը։ Նա կասկածվում է մայիսի 31-ին կայացած ընտրությունների ժամանակ քվեարկության արդյունքները կեղծելու մեջ։ Այն ընտրատեղամասերում, որտեղ ընտրությունները անբավեր են ճանաչվել, վերաքվեարկություն չի անցկացվելու, այդ մասին ամեկ պլյուսին ասել է ԿՀ մամուլի քարտուղար Տաթև Օհանյանը։ Նրա խոսքերով տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անմավեջ ճանաչելու դեպքում այդ տեղամասում քվեարկության մասնակիցների թիվը արձանագրվում է որպես տեղամասում ընդհանեն անճշտությունների չափ։ Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանը որոշում է կայացրել կասեցնել գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանի եղբոր Վարդան Ջահանգիրյանի գործը եւ նրան թույլատրել է մեկնել Վիեննա բուժում ստանալու։ Ջահանգիրյան Առաջինատյանի դատարանի որոշմամբ դատապարտվել էր 3 տարվա ազատազրկման իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու համար։ Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը հունիսի 9-ին կժամանի Երևան տեղեկացնում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Ըստ տարածված հաղորդագրության, այցի նպատակը տարածաշրջանային եւ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի քննարկումն է։ Ֆիլիպ Գորդոնը Հայաստանում հանդիպումներ կանցկացնի ինչպես իշխանական, այդպես էլ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանից Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը կմեկնի նաեւ Թբիլիսի, ապա Բաքու։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր աշխատանքն է շարունակել միջազգային տնտեսական համաժողովը, ելույթ է ունեցել նաեւ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Գնահատմամբ Ռուսաստանի համար այսօրային առաջնային է գնաճի տեմպերի զսպումը։ Ավարտելով Եգիպտոս կատարած այցը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մեկնել է Գերմանիա, ընդ որում ոչ թե մայրաքաղաք Բեռլին, այլ նախկինում կոմունիստական հատվածում գտնվող Դրեզդեն, որը երկրորդ հաշխարհամարտի ավարտական փուլում դաշնակից ամերիկացիների եւ բրիտանացիների օդուժի իրականացրած ռմբակոծությունների արդյունքում գրեթե ամբողջությամբ ավերվել էր։ Կայացել են Միացյալ Նահանգների նախագահի եւ Գերմանիայի կանցլերի բանակցությունները։ Բանակցությունների ավարտից հետո Մերկելն ու Օբաման հանդես են եկել համատեղ մամուլի ասուլիսով, որտեղ Միացյալ Նահանգների նախագահը եւս մեկ անգամ հայտարարել է, որ պատրաստ է այլ երկրների, այդ թվում Գերմանիայի մասնակցությամբ, Իրանի հետ բանակցություններ անցկացնել։ Գերմանիայից Օբաման կմեկնի Ֆրանսիա, Նորմանդիայում ներկա կգտնվի երկրորդ համաշխարհային ի վերջում դաշնակից ուժերի դուրսբերման 65-ամյակի նվիրված հանդիսավոր արարողությանը։ Ինայի Գերագույն Ռադան պաշտոն անկյարել պաշտպանության նախարար Յուրի Եխանուրովին, նախորեին երկրի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն նախարարին կաշառակերության մեղադրանքեր առաջադրել։ Մախաչկալայում սպանվել է Դաղստանի ներքին գործերի նախարարը, նա մասնակցել է հարսանյաց արարողության, երբ մոտեցել է մեքենային դիմացի 9 հարկանի շենքի վրա, շենքից նրա վրա կրակ են բացել ներքին գործերի նախարարությունում, նախարարի սպանությունը դեռևս չեն մեկնաբանում։ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունի կառավարության արդեն 3-րդ նախարարն է հրաժարականի դիմում ներկայացրել։ Վերջին ներկայացնող աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովման նախարարը նաեւ վարչապետին է խորհուրդ տվել հետևել իր օրինակին եւ հրաժարականի դիմում ներկայացնել։ Նախարարների հրաժարականները կապված են վերջերս Բրիտանիայում մեծ աղմուկ բարձրացած կառավարության անդամների եւ պատգամավորներին տրվող հավելավճարների հետ։ Դուք լսեցիք վերջին լուրեր, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկանալը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր Երևանում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում սուր կարելի ասել աննախադեպ քննադատության են ենթարկել հայ ազգային կոնգրեսի իրենց ընդդիմադիր գործընկերներին։ Կուսակցության երկու ամենաերիտասարդ խորհրդարանականները Արմեն Մարտիրոսյանն ու Զարուհի Փոստանջանը մի շարք բավական կոշտ մեղադրանքներ են հնչեցրել կոնգրեսի հասցեին, չբացառելով սակայն հետագա համագործակցությունը նախ եւ առաջ մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննության շուրջ։ Տիգրան Ավետիսյանին լսենք։
Վերջին զարգացումները եւ մասնավորապես Երևանի ավականու ընտրության արդյունքները ցույց տվեցին, որ հայ ազգային կոնգրեսը իբրև քաղաքական ուժ կայացած չէ։ Այսօր հայ ազգակումբում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այդ մասին հայտարարեց ժառանգություն կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը, հավելելով, որ ընդդիմադիր միակ ուժը լինելու հավակնություններ ունեցող կոնգրեսը իբրև այդպեսին չհանձնեց քննությունը։ Փոստանջանն անշուշտ ընդունում է, որ եղել են կեղծիքներ, որոնք ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա, սակայն համաժեք աշխատանք չի տարվել ռեալ անդիմադիր զանգվածի հետ։ Արդյունքում ի հակադրություն պոտենցիալ իշխանամետ քվեարկողի, որն անպայմանորեն գնում է ընտրության, մեծ թվով պոտենցիալ անդիմադիր կերպով դրամադրված մարդիկ պարզապես չեն մասնակցել քվեարկությանը, իսկ չմասնակցելը ըստ նրա արդեն օբյեկտիվ անվիճարկելի ցուցանիշ է։ Մեկնաբանելով կոնգրեսի այն գնահատականը, թե այս ընտրություններից հետո անդիմադիր դաշտն այլևս մաքրվել է, Փոստանջանը նշում է.
Եթե իրենք են այդպիսի գնահատական տալի, որ կա հանրապետական կուսակցություն դաշտում, կա Վարգավաճ Հայաստան կուսակցություն դաշտում եւ կոնգրես, ապա կոնգրեսի ստացած քվեն բավականին մտահոգող է եւ պետք է այ հենց բոլորս մտահոգ լինենք, որ որպես ընդդիմություն, որպես քաղաքական ուժ, այս ուժը դեռ չի կայացել եւ վստահություն չի վայելում մեր ընդդիմադիր ժողովրդի կողմից։ Իսկ որպիսի վստահություն վայելի, որ չթե խոսքերով պետք է դա տեղ ունենա, այլ ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը եւս, ով նույնպես մասնակցում էր լրագրողների հետ հանդիպմանը, հասարակության, այսպես ասենք, անդիմամետ դաշտի աննախադեպ պասիվությունը բացատրում է անդիմության ոչ ճիշտ գործելակերպով, դարձյալ առանձնացնելով հայ ազգային կոնգրեսը։
Դա մեր բոլորիս, բայց առաջերտին կարծում եմ անդիմության հայ ազգային կոնգրեսի ոչ ճիշտ հաշվարկներ կատարելու արդյունք էր։
Մեր ռադիոկայանի հարցին անդիմադիր դաշտին ուղղված քննադատության մեջ կա արդյոք նաև ինքնակննադատության տար, այսինքն հասարակությանն ակտիվացնելու համար իրենք ժառանգության ներկայացիչները զբաղվում են ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքով։ Զարուհի Փոստանջանը մասնավորապես այս պատասխանը տվեց.
Ես կարծում եմ մարտի 1-ի առավոտյան եւ դրանից հետո, անկախ նրանից Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իրեն տունը կալանավորել էին թե ոչ, պետք է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լիներ ժողովրդի կողքին։ Ամենօրյա աշխատանքը ես այդպես եմ գնահատում։
Նաև հավելեց, որ անդիմության ներկայացիչներն այսօր անպայման պետք է լինեն դատարաններում ու աջակցեն իրենց հանիրավի դատապարտվող ընկերներին։ Նույն ինքնակննադատությանը վերաբերող հարցի առնչությամբ Արմեն Մարտիրոսյանը փոքրինչ հետահայաց գնահատական տվեց, անդրադառնալով նախընտրական շրջանին։
Մենք իսկապես ինքնակննադատորեն նայում ենք, ուղղակի պետք է հաշվի առնենք, թե ինչ ժամանակ, եթե մենք կարողանանք քաղաքակիրթ ձևով քարոզարշավ տանեն երկու անդիմադիր ուժերը, ժառանգությունը եւ այ ազգային կոնգրեսը, եւ որեւէ արճակատուն ընդհանրացած չէր առաջանա։
Մինչդեռ ըստ ժառանգություն խմբակցության ղեկավարին,
չմոռանանք բոլորս, որ ըստ էության գրեթե մեկ շաբաթ ընդդիմադիր մամուլը, կարելի ասել մինչև վերջի հայոյանքը, ժառանգության հասցեն հնչեցրեց, եւ քաղաքական գործիչներ կային, որ նույնիսկ դա ներկայացնում են, ընդդիմադիր գործիչներ, որ դա ներկայացնում են իբրև թե հասարակության պահանջը։ Պետք է հիշենք, որ մենք այդ պայմաններում ենք, որ որոշում կայացեցին։
Հայ ազգային կոնգրեսի ավականու մանդատներից հրաժարվելու մասին Մարտիրոսյանի կարծիքը։
Իհարկե, եթե կոնգրեսը այսօր չի վերցնում մանդատները եւ ընդդիմադիր հատվածը մեր բնակչությամբ որևէ ձևով լծակ չունի ավականիում, դա բավականին մտահոգիչ է։
Զարուհի Փոստանջանը նշեց, թե կոնգրեսի ցուցակում պետք է երիտասարդ կարող ուժերին դրկեին, ովքեր ի վիճակի կլինեին աշխուժություն մտնել, ինչ որ բան փոխել։
Հնացած ձևաչափերով, հնացած ցուցակներով, թող չվիրավորվեն նաև հնացած մարդկանցով չի կարելի հանդես գալ։
Ժառանգության ներկայացիչների այս գնահատականների առնչությամբ խնդրեցին Հայազգային կոնգրեսի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանի մեկնաբանությունը։ Նրա պատասխանը շատ հակիրճ էր։
Ես մեր գործընկերների մեկնաբանություններին կարծում եմ, որ այս պահին չարժի որևէ հակընդդեմ մեկնաբանություն տալ, սա շատ ավելի ծավալուն անդրադարձ է պահանջում։ Ես կարծում եմ, ապագայում առիթներ կլինեն անդրադառնալու սրան։ Այս պահին կարծում եմ, որ չարժի որևէ մեկնաբանությունով հանդես գալ։ Առաջիկա օրերին կարծում եմ, որ նման հնարավորություն կլինի։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանում ավարտվեց այն ժամկետը, որ սահմանված է ընտրական օրենսգրքով քվեների վերահաշվարկի համար ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ բողոքարկման գործընթացն ուղեկցվել է բազմաթիվ արհեստական օրեն հարուցված ոչնդոտներով։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայություն այսօր ձերբակալել է Մալայզիայում գտնվող 8-15 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Օնիկ Ալեքսանյանին։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Հայազգային կոնգրեսը այսօր դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով Երևանի ավականու մայիսի 31 ընտրությունները անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Եթե հանձնաժողովը չբավարարի պահանջը, կբողոքարկեն դատական կարգով։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ըստ կոնգրեսի ընտրության օրը իրագործվող ամենաթողությունն այժմ թևակոխել է հետընտրական փուլ, որտեղ ընտրական մարմինները կոպիտ ու բացահայտ օրինախախտումներով խոչընդոտում են բողոքարկման ընթացքը եւ զբաղված են օրինախախտումների մասին գրանցված հարյուրավոր արձանագրությունների կոչումով։
Կերտիկները կրել են համատարած բնույթ եւ չեն արտահայտում մեր ժողովրդի կամքի արտահայտման իրական պատկերը եւ այդ պատճառով մենք պահանջում ենք անվավեր հայտարարել այս ընտրությունների արդյունքները։
Որպես օրինախախտումները կոչելու օրինակներ կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ավետի Սավակյանը վկայակոչեց, որ բոլոր ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները բացի 6-րդից թույլ չեն տալիս կոնգրեսի վստահված անձանց քաղվածքներ կատարել տեղամասերի գրանցամատյաններից, պատճառաբանելով, որ դրանք արխիվ են փոխանցվել։
Հիմա ինչ է ստացվում։ Այն ամենաաղաղակող խախտումները, որոնք գրանցվել են գրանցամատյաններում, հիմա մենք հասու չեն, որ մենք կցենք մեր գործերին, որովհետև բոլորը միաբերան հայտարարում են, որ անգամ ամսի 2-ին արդեն հանձնել են արխիվ բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում եւ գրանցամատյանները, որ օրենքի խախտում է։ Այսինքն մենք հիմա պիտի հնարավորություն ունենայինք օրենքի պահանջով գնալ բոլոր ընտրատարածքներ, պահանջել բոլոր գրանցամատյանները եւ այնտեղից քաղվածքներ անել, որպեսզի կցենք մեր գործերին։ Հասկանու՞մ եք, հիմա նրանք արհեստական այդպիսի կեղծ պատրվակով արգելում են մեզ այդ գործտանել։ Իսկ այնտեղ կան աղաղակող խախտումներ գրանցված։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Այդ աղաղակող խախտումները, որ անգամ իրենք չեն կարողացել առարգել եւ ստիպված գրանցել են գրանցամատյանում, հիմա ես ամբողջ շրջանառությունից դուրս եմ մնում։
Կոնգրեսի Մալացիա Սեբաստիայի շտաբի պատասխանատու Վահագն Խաչատրյանի փոխանցմամբ 7-25 եւ 7-26 տարածքներում վերահաշվարկ կատարելու իրենց դիմումներին ընթացք չի տրվել։ Հիշեցնելով, որ օրինած երկիր կուսակցության դիմումով բացված 7-17 ընտրատեղամասում նախորդին իր բնորոշմամբ խայտառակ կեղծիքներ էին հայտնաբերվել, երբ երկու տասնյակ ծրարներ կնքված են եղել ինչ-որ Գոր Սիսակյան ՍՊ-ի կնիքով, երեք տեղամասերում էլ քվյարկության արդյունքը, ինչպես հայտնի է, անվավեր ճանաչվեց, Խաչատրյանը եզրակացնում է, որ այս տարածքում նորանոր ընտրատեղամասերի քվեներ վերահաշվելուց պարզապես հանձնաժողովները զգուշացան։
8-րդ եւ 7-րդ ընտրատեղամասում ցանկացած տեղամաս վերահաշվարկի բացելուց հետո այդպիսի դեպքեր եւ ավելի շատ խախտումներ կարձանագրեմ, որովհետեւ ես հասկացա, որ այս մարտիկ ամեն ինչ արել են բացի օրինականությունից եւ գողացել են ընտրատերցիկներ եւ կերծել են եւ այդ կնիքներն են օգտագործել։
Իդեպ ՍՊ-ի կնիքով ծրարների հայտնաբերումից հետո ըստ Խաչատրյանի օյեկը հետ է վերցրել այս ընտրատարածքում վերահաշվարկի իր մի շարք դիմումները։ Այդ կուսակցությունը նրա պնդմամբ այս գործընթացում խաղաց նույն դերը, որը նախագահական ընտրություններից հետո խաղում էր ազգային միաբանությունը, այսինքն հավանաբար դիմեց, որպեսզի կասեցնի ընդդիմության մատնանշած տեղամասերի բացումը, կարծում է կոնգրեսի ներկայացուցիչը։
Այսինքն դիմել էին, որ խանգարեն մեզ, տվյալդեկում օրինակ երկիրը կատարում էր Գերմանիայի կուսակցությունները նախագահական։ Դե որ տեսան, որ մենք չկանք, իրենք հանեցին, բայց երբ որ մենք հայտնվեցինք, արդեն փաստի առաջ կանգնեցին։
Կոնգրեսի ներկայացուցիչների համոզմամբ իրենց աշխատանքը խոչընդոտելու նպատակն է վերահսկողության տակ պահել արձանագրվող անճշտությունները եւ թույլ չտալ, որպիսի դրանք անցնեն թույլատրելի տոկոսի սահմանը, որպիսի ընտրությունները անվավեր ճանաչելու անհրաժեշտություն չառաջանա։ Նշեմ, որ դատախազության միջնորդությամբ քվեարկության արդյունքները անվավեր ճանաչված 3 տեղամասերում ոչ թե նոր քվեարկություն է իրականացվելու, այլ քվեների թիվը գումարվելու է անճշտություններին։ Բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Աբրամ Բաղչագուլյանը բացառեց, որ անճշտությունների տոկոսի բարձրացման դեպքում նույնիսկ ընտրությունները անվավեր ճանաչելու խնդիր կարող է առաջանալ։
Օրենքով տոկոս չի դրվում։ Համա մասնական ընդհակարքով ընտրությունների դեպքում խնդիրը 7 և 9%-անոտ շեմի հաղթահարման մասին է, քանի որ անճշտությունները այս ընտրություններին անհրաժեշտ են միայն դրա համար։ Այսինքն պարզելու թե որ կուսակցություններն են կամ դաշինքները հաղթահարել 7 կամ 9%-ով շեմ։
Մեր հարցին, թե հնարավոր է արդյոք վերահաշվարկի արդյունքում նոր կուսակցություններ հաղթահարեն այդ շեմը, Բաղչագուլյանը պատասխանեց, որ նման բան չի կարող լինել։ Անճշտությունների ավելացմամբ քվեների տոկոսը իջնում է, ոչ թե բարձրանում։ Հիշեցնեմ, վերջին օրերին շատ էին հնչում նաև վարկածներ, թե 5% հաղթահարած օրինաց երկիրը տասնյակից ավելի տեղամասերում վերահաշվարկ պահանջելով նպատակ է ունեցել շուրջ 7000-ով ավելացնել իր քվեները, հասնել 7% շեմին ու տեղ գտնել ավականյում, սակայն տեսնելով, որ չի հաջողվում, դիմումների մեծ մասը հետ է վերցրել։ Իդեպ 8 տեղամասերում վերահաշվարկի արդյունքում այս կուսակցության ձայներն ավելացել են ընդամենը 1-ով, հարաբերականի ձայները նվազել են 25-ով, Բարգավաճ Հայաստանինը 10-ով, 12-ով ավելացել են կոնգրեսի ձայները, 4-ով էլ դաշնակցությանը։ Վերահաշվարկի ժամկետը այսօր ժամը 14-ին ավարտվել է։ Էական փոփոխություններ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի արձանագրել։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործերով դատավարությունները թևակոխել են մեղադրական ճառերի փուլը։ Այսօր առավոտվանից կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում մեղադրողները ընթերցում էին Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործով բավական ծավալուն մեղադրական ճառը, թե ինչ պատժաչափ են պահանջել նրանց համար մեղադրողները, կիմանանք Անուշ Մարտիրոսյանից։
Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործով մեղադրողներն այսօր դատարանից պահանջեցին Ալեքսանդր Արզումանյանին դատապարտել 6 տարվա ազատազրկման, իսկ Սուրեն Սիրունյանին 5 տարով։ Դատարանը որոշեց դահլիճից 5 օրով հեռացնել Ալեքսանդր Արզումանյանին մեղադրողների հասցեին ըստ դատավորի վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելու համար։ Ալեքսանդր Արզումանյանի նկատմամբ նախազգուշական սանկցիա կիրառվեց այն իրավիճակում, երբ նա մեղադրողների 2 ժամանոց ճարի մեկնարկին զուգահեռ հայտարարեց, որ դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանի որոշումը դատաքննություն ավարտված համարելու մասին ոտնահարում է իր իրավունքները։
Այսպես կարողան մեր իրավունքներ, իրավունքները գործում են, միջնորդությունների փուլը չավարտված մայնա։ Մի րոպե, ես ավարտում եմ, ավարտեցի ձեզ ուջի տողում այժմ ուտում, ավել գործելա ոչը, կարելի է կնութարվում, պրովոկացիայի սկիզբ դատարան։
Սուրեն Սիրունյանն էլ դատաքննությունը վերսկսելու ապարդյուն պահանջներից հետո դատավորի դահլիճ մտնելու պահին ոտքի չկանգնելու առիթով նախազգուշացվեց, թե ինքն էլ կհեռացվի դահլիճից, բայց նիստին մասնակցեց մինչև մեղադրական ճառի ավարտը։ Իսկ իր մեղադրական ճառում Կորյուն Փիլոյանն այսօր կրկնեց Սասուն Միքայելյանի գործով 3-վա դատական նիստում հնչեցրած ճառի բազմաթիվ հատվածները, նույն ձևակերպումներով նկարագրեց մեջբերում եմ ամբոխավարական կրքեր բորբոքելու և նմանատիպ զանազան իրավիճակներ, հայտարարելով, որ դրանք 7-ի գործով անցնող եւ այլ անձանց կազմակերպած գործողությունների հետևանքն էին։
Օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի դրան հալոք շեքենի ազատ ուղղություն, եթե մարդկանց անձը կազմակերպել մայրաքաղաքի բնականոն տեսակորձությունը, իսկ հարակից բնակելի եւ վարչական շենքերի շքամուտքները վերածվելու հասարակական զուգարաններ։
Այս եւ մի շարք այլ նկարագրությունների կապակցությամբ Կորյուն Փիլոյանն իբրև կազմակերպիչների վկայակոչում էր երբեմնի 7-ի գործով անցնողներին եւ մեջբերում է այլ անձանց։
Ալեքսանդր Արզումանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Վիասնիկ Մարտասյանը, Սասուն Միքայելյանը, Հակոբ Հակոբյանը, Շան Հարությունյանը, Գրիգոր Ոսկերչյանը, Սիմոն Սիրունյանը եւ խմբի այլ կազմում գտնվող այլ անձանց կազմակերպել են զանգվածային հանդիպումներ։
Մեղադրական ճառում կային բազմաթիվ անդրադարձներ Նիկոլ Փաշինյանի, Մարտի 1-ի Միասնիկյանի արձանի մոտ հնչեցրած ելույթների կապակցությամբ։ Սուրեն Սիրունյանը ժամանակ առ ժամանակ հարցնում էր՝ Նիկոլի դատն է։ Կորյուն Փիլոյանը մեղադրանքն ապացուցված համարելու նպատակով հիշատակեց այս գործով վկաներին։ Վկաները, հիշեցնենք, դատարանում հրաժարվում էին նախաքննական ցուցմունքներից, հայտարարելով, թե դրանք ձեռք են բերվել բռնությունների հետևանքով։ Մեղադրողը հիշատակեց վկաներից շատերին, հայտարարելով, թե արժանահավատ են նրանց նախաքննական հիմնական ցուցմունքները եւ ոչ բռնությունների վերաբերյալ դատարանում տված նրանց ցուցմունքները։ Հիշեցնենք այս գործով ՎԿ Գագիկ Ավդալյանի ապրիլի 17-ին դատարանում տված ցուցմունքը։ Նա վկայել էր, թե չի ճանաչում Ալեքսանդր Արզումանյանին և Սուրեն Սիրունյանին, ասել էր, թե ինչու են իրեն ծեծել նախաքննության ժամանակ մարտի 2-ի գիշերը ձերբակալելուց հետո։ Այս վկան հիշեցնենք, ավելի ուշ առևանգվել էր հենց դատարանի դահլիճում 7-ի գործից անջատված մեկ այլ քրեական գործի դատաքննության ժամանակ։ Ինչևէ, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հարցինի պատասխան Ալեքսանդր Արզումանյանի պաշտպան Լիպարի Սիմոնյանն այսօր հայտարարեց, որ պաշտպանական ճառի համար իրեն անհրաժեշտ է 20 աշխատանքային օրով ընդմիջել դատական նիստը։ Մնացական Մարտիրոսյանը, սակայն, նիստը նշանակեց հունիսի 12-ին։ Պաշտպանը զգուշացրեց, որ այդ օրն իր պաշտպանական ճառը պատրաստ չի լինի։ Եվ հավելենք, որ այսօրվա դատական նիստին հետևող քաղաքացիները նախ ծափահարում են, խլացնելով մեղադրական ճառը, ապա նաև լքեցին դահլիճը, այդ թվում Ալեքսանդր Արզումանյանի կինը և Սուրեն Սիրունյանի մայրը։
Իմ մարդ արդեն 14 ամիս նստել է, 3 սասունին 9 տարի ուզել են, գոնե թո ժողովրդը լսեն, հասկանան ինչ ա մեղադրանքը, ուզում են ես ամեն ինչ թաքնված պահեն, դա չի կարելի։ Մի տարի 4 ամիս իմ երեխեն անիմաստեղը նստած է, մեկը չէ, երկուսն է։
Սա դատավարություն չի, ընդամենը խեղկատախություն է,
որովհետև այնտեղ են մարդիկ լրիվ ուրիշ գործով են զբաղված, ոչ Սիրունյանի, ոչ Արզումանյանի, դա այստեղ գոյություն չունի, այստեղ սադրանք հա տեղի ունենում ժողովրդին եւ ձերբակալվածներին, որ հունից անեն, բայց արդեն չի ստացվի, իրանց խաղերը բոլորը շատ լավ գիտեք, թող նստեն իրանք իրանց համար, կարդան իրանք էլ լսեն, ինչ-ինչալով քնած է դատավորը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակում էր նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանի դատավարությունը, այստեղ սցենարը ևս նույնն էր, մեղադրական ճառ և բավական խիստ պատժաչափի սահմանման պահանջ։ Նախորդ դատական նիստերից այս դատավարությունը չի տարբերվել նաև այն պատճառով, որ կրկին Միասնիկ Մալխասյանին հեռացրել են դատարանի դահլիճից այն բանից հետո, երբ պատգամավորն ասել է այն ամենն, ինչ մտածում է մեղադրողների մասին։ Դատական նիստի մանրամասները կներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Մեղադրողը, դատախազ Հարություն Հարությունյանն, այսօր դատարանից պահանջեց ազգային ժողովի պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանին դատապարտել 6 տարի ազատազրկման։ Քրեական օրենսգրքի 225-րդ հոդվածի առաջին մասով, այսինքն զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար, նրա նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը լիովին հիմնավորված է, ապացուցված են այն արարքները, որոնցում մեղադրվում է անբաստանյալը, հնչեց մեղադրական եզրակացության մեջ։
Զանգվածային անկարգությունները կրել են խիստ համակարգված բնույթ։ Կազմակերպիչները պարբերաբար շրջելերն անդրադարձությունների մասնակիցների շարքերում, ամբոխին դրդել անհրաժարության, ուղղորդել և կազմակերպել են նրանց գործողությունները, ուղված արդյունապատներ շրջել կարոցելին և ոստիկանության աշխատակիցներին դիմադրություն ցույց տալու։ Միաժամանակ ուղղորդելով անդրադարձությունների մասնակիցներին, պարբերաբար տեղեկություններ են հրապարակվել գրաված մրտարածների, գրաված փողոցի և երիասպողությունը ամրացնելու և նոր տարածքներ գրավելու նպատակով այլընտրանքական դերգրավելու մասին։
Մեղադրողն իր եզրափակիչ խոսքում ասաց, թե ազատության հրապարակը մինչև 2008 թվականի մարտի 1-ը դարձել էր թմրանյութ ձեռք բերելու վայր, որտեղ կուտակվել է մեծ չափերի հասնող զենք զինամթերք, ռազմատենչ երաժշտությունը կոչեր են հնչել, իսկ Միասնիկ Մալխասյանը հրապարակ է տեղափոխել վառելիք, սնունդ, զենք, փայտե ու մետաղյա ձողեր։
Դատա երկաբանական փորձագրության եզրակացությամբ և իրեն ապացուց ճանաչելու մասին որոշումը համաձայն որոնց բերման ենթարկվելիս վերջինիս մոտ հայտարարվել և արգելակվել է մետաղյա ձող։
Մեղադրողը դատարանից խնդրում էր, որ արժանահավատ համարեն միայն վկաների նախաքննական ցուցմունքները։ Հիշեցնենք, որ վկաներից շատերը դատարանում հրաժարվել են իրենց նախաքննական ցուցմունքներից ու ասել, որ այդ ցուցմունքները տվել են իրավապանների ճնշումների ներքո։
Հիշալ վկաների հարցակրության ժամանակ եւ ակնհայտ դարձավ, որ նրանք նախաքննության ընթացքում ազատ կամ արտահայտման պատվել են ողջ իրականությունը։ իսկ դատարանում ընդամենը կաշկանդված էին, ԵԿՄ փոխնախագահ Միասնիկ Մարկարյանի վերաբերյալ ցուցումներ կառուցվեց։ Որի շարժականի դատական ցուցումները ակնառու Միասնիկ Մարկարյանին որպես ԵԿՄ փոխնախագահի հովանավորելու միտում ունի։ Ուստի արժանահավատ է նրանց նախաձեռնական
Առաջարկվող պատժաչափը հրապարակելուց առաջ դատախազ Հարություն Հարությունյանը նշեց Միասնիկ Մալխասյանի պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքներ։ Նա երկու երեխաների հայր է ու ազատամարտի հերոս, սակայն կատարել է հասարակության համար վտանգավոր հանցանք։
Վերևի շալ աշխի առնելով նեղադրանքի կողմը գտնվում է, որ Միասնիկ Մալխասյանի նկատմամբ որպես պատիժ պետք է նշանակվի ազատազրկումը, դատապարտել ազատազրկման 6 տարի ժամկետով, որը նա պետք է փաստացի կրի։ Եվ վերջում հարգելի դատարան, ես մեկ նկատառում, դատականության ամբողջ ընթացքում թե պաշտպանության կողմի, թե լրատվամիջոցների, եւ թե դատական ինստիտուտի դարիչում ներկա գտնվող քաղաքացիների կողմից բազմիցս ազդեցություն է գործադրվել դատարանի նկատմամբ, պաշտպանության կողմի շահերից բխող որոշակի գործողություններ կատարելու եւ որոշումներ կայացնելու նպատակով։ Կարծում եմ, որ դատարանը կարևորելով բացառապես արդարադրության շահերը կկայացնի հիմնավորված եւ օրինական դատավճիռ։
Պաշտպանական կողմը ճարի համար ժամանակ խնդրեց 10 օր, դատարանը 5 օր տվեց, նկատի առնելով, թե պաշտպանական կողմը բավարար ժամանակ է ունեցել պատրաստելու իր ճառը, չէ՞ որ մեղադրող կողմը կար ժամանակում կարողացավ պատրաստել եզրակացությունն ու հանդես գալ ճառով, ասաց դատավորը։ Միասնիկ Մալխասյանը պատասխանեց, թե իր մասին մեղադրական եզրակացությունը պատրաստ է եղել դեռ իրեն ձերբակալելուց մի քանի օր անց։ Այսօր տեղի ունեցավ նաև քրեական օրենսգրքի նույն հոդվածով մեղադրվող Գրիգոր Ոսկերչյանի դատական նիստը։ Մեղադրողը հարցակննում էր Ոսկերչյանին, հարցրեց, թե արդյոք միջոցներ չեք ձեռնարկել ազատության հրապարակում մեծ քանակությամբ մարդկանց ներկայություն ապահովելու համար, արդյոք նրանց հրապարակում մնալու համար շահագրգռող միջոցներ չեք կիրառել և այլն։ Գրիգոր Ոսկերչյանն ասաց, որ սկզբունքորեն դեմ է եղել շահագրգռելուն։
Եթե մարտին 1-ը տեղի չունենար, ապա այսօր մենք հիմնականում խոսենք 2008 թվականի ընտրությունների կերտիկների մասին, բայց քանի որ տեղի ունեցավ մարտի 1-ը, ամբողջ հասարակությունը սկսեց խոսել մարտի 1-ի դեպքերի մասին։ Եվ մարտի 1-ը պատահական բան չէր, առավոտյան տեղի ունեցածը, երեկվան տեղի ունեցածը, իմ համոզմամբ դրանք կազմակերպված էին և հրահանգված էին կոծկելու համար նախագահական ընտրություններին տեղի ունեցած մեծ կերծարարությունը։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ կենտրոն նոր քարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանում եւս մի աղմուկահարույց դատավարություն ավարտվեց, այս անգամ խոսքը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդու հայկական ժամանակ թերթի դեմ ներկայացրած հայցի մասին է միանգամից ասեմ, որ թեև հայցը մասամբ բավարարվեց, այնուամենայնիվ այն աստղաբաշխական գումարը, որ Լևոն Քոչյանը պահանջում էր ընդդիմադիր թերթից, նախկին նախագահի ընտանիքը չի ստանա։ Հասմիկ Սմբացյանին լսենք։
Այսօր կենտրոն և նոր քարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արայիկ Մելքումյանը հրապարակեց Լևոն Քոչարյանն ընդդեմ հայկական ժամանակ և դարեսկիս ՍՊԻ գործով դատավճիռը։ Դատարանը վճռեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու հայցը բավարարել մասնակի, պահանջել տպագրված տեղեկության հերքում և բռնագանձել 3,600,000 դրամ։
Հայցը բավարարել մասնակիորեն 3,620,000
Հայկական ժամանակի շահերը դատարանում ներկայացնող փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը դատարանի վճիռը որակեց անհիմն և ապօրինի։
Կարող եմ ասել, որ սա շատ լուրջ հարված է խոսքի ազատությանը Հայաստանում։ Պանջը կատարելապես անհիմն է, դատականության ընթացքում ուսումնասիրված ապացույցները թույլ չեն տալի դատավորին կայացնել նման վճիռ։ Թեպետ եկեք լինենք ազնիվ, հասկանանք, որ երկրում ենք ապրում, ինչ պայմաններում, մնացած մասով էլ մերժելը դատավորի կողմից, եւ եթե ջանքեր են պահանջվել, որ այդ դուլտվությունը ինքը ստանա։
Փաստորեն դատարանը չբավարարեց հայցորին պատճառված բարոյական վնասի դիմաց պահանջվող 12,500,000 դրամը, քանի որ Հայաստանի օրենսդրությամբ բարոյական վնասի կարգավորման իրավական նորմ գոյություն չունի, ինչպես վճիրը, այնպես էլ հայցը եւ պահանջվող ավելի քան 16,000,000 դրամը անհիմն էր։ Տիգրան Աթանասյանի խոսքով վերցված էր օթից։
Աստերելութի 3,000,000 դրամը դա իրավաբաններին վճարած գումարն է, որի ապացույց չի ներկայացվել։ Ես չեմ զարմանա, որ հիմա գործնյութերում ինչ-որ ապացույց լինի, դա նշանակում է վճիրը կատարելապես անհիմն է, որտեղ մի միայն դատականության ժամանակ հետազոտված ապացույցները կարող են դրվել։ Նման ապացույց չի ներկայացվել, իսկ 600,000 մասը դա ֆանտազիայի աշխարհից է, ուղղակի հնարել են այդ գումարը։ Գիտեք, այդ թիվը դրսրած հարցերին ասած սպատալ կա, դա կարող լինել եւ 20 միլիոն, եւ 1 միլիոն, եւ 100 միլիոն, եւ 1 միլիարդ դրամաբանության, այսինքն ասեմ հայցը երկու մասով է անդինում։
Փորձեցինք մեկնաբանություններ ստանալ նաեւ Քոչարյանների ընտանիքի շահերով դատարանում ներկայացնող Արփինե Մելիքբեկյանից։ Նա չխախտելով դատական մյուսնիստերի ավանդույթը հրաժարվեց հարցազրույցից։ Միայն ասաց առանց մեկնաբանության արտահայտությունը եւ շտապեց արագ հեռանալ դատարանի շենքից։ Դատարան ներկայացված հայցադիմումի համաձայն հիշեցնենք օրաթերթի հրապարակած տեղեկությունները մեջբերում եմ հիմք են դարձել օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչայանի որդու Լևոն Քոչայանի անունը Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշը գցելու, վարկաբեկելու եւ միջազգային հանրության առաջ հայերին որպես խուլիգան եւ հանցագործ ներկայացնելու եւ համանման որակներով պիտակավորելու համար, ինչն անխոս դիպչում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային շահերին եւս մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, որ փետրվարի 6-ին հայկական ժամանակօրաթերթն առաջին էջում լուրեր հրապարակել, որում նշվում էր, թե ամանորից առաջ արաբական ամիրություններում տեղի ոստիկանները հարբած վիճակում ձերբակալել են Ռոբերտ Քոչայանի կրտսեր որդուն Լևոն Քոչարյանին։ Հայկական ժամանակօրաթերթի տնօրեն Աննա Հակոբյանը մեր ռադիոկանալի հետ զրույցում եւս մեկ անգամ պնդեց, որ թերթում տպագրվածը համապատասխանում է իրականությանը, իսկ աղբյուրը չբացահայտել է լրագրողի իրավունքն է եւ արվում է այդ աղբյուրի անվտանգության տեսանկյունից։
Այնինչ մեր ծերթում տպագրվել է համապատասխանում է իրականությանը եւ մենք ընդհանրապես օգտվելով օրենքով մեզ տրված իրավունքից չենք ներկայացրել մեր աղբյուրը եւ չենք էլ ներկայացնելու մեր աղբյուրը, որովհետեւ տվյալ դեպքում, քանի որ գործ ունենք Քոչյանների ընտանիքի հետ, կարծում ենք, որ տվյալ մարդուն կամ մարդկանց կյանքին ուղղակի վտանգ է սպառնում։ Այլ բան է, որ դատավարության ընթացքում, եթե նորմալ ընթացք ունենա դատավարությունը եւ մեր միջնորդությունները բավարարեր դատարանը, ճշմարտությունը վերջո դատարանում կերևար անկախ դրանից։
Դատարանի այսօրվա վճիռը Աննա Հակոբյանը որակեց ինչ որ իմաստով զավեշ տալի։
Դա իհարկե մի քիչ զավեշտական է, որովհետև զարմանալի է, որ առաջնադյանի դատարանի դատավորը չբավարարեց այն, ինչ որ պահանջում էր հայց որ կողմը տվյալ դեպքում նախկին նախագահի ընտանիքը, եւ այնքան քաջություն ունեցավ, որ նույնիսկ գումարային առումով իջեցրեց։
Հայկական ժամանակօրաթերթ առաջնադյանի դատարանի վճիռը 1-ամիս ժամկետում կբողոքարկի վերաքննիչ դատարանում։
Դիմելու ենք վերաքննիչ դատարան, այնուհետև մյուս բոլոր արդյունքները, ընդհանուր մինչև եվրոպական դատարան, որովհետև բոլոր հիմքերն ունենք դրա համար։
Իդեպ, դատարանը փաստորեն վճիռը հրապարակեց Լևոն Քոչայանի հարսանիքի նախորեին։ Վաղը հիշեցնեմ, կայանալու է Լևոն Քոչայանի եւ Եկչուհի Սիրուշոյի հարսանիքը։ Մամուլում հրապարակված տեղեկություններով հարսանեկան խնջույքը տեղի կունենա օջախ ռեստորանային համալիրում, իսկ օրեր առաջ Հոլանդիայից հարսանիքի համար արդեն բերվել է 3 տոննա վարդ։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Ավասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագրականը անդրադառնում է նախկինում եղած համաներումներին։ Թերթագրում է. Ազատազրկվածների առազատները հուզվում էին, արդյոք համաներումը տարածվում է նաև իրենց մտերիմների վրա։ Կային նաև այսպես կոչված կոռուպցիոն ռիսկեր, որովհետև որոշումները իրականում ընդունվում էին չինովնիկական կաբինետներում, իսկ նախագահը միայն ստորագրում էր։ Բայց կարելի է վստահաբար ասել, որ նման իրարանցում, ինչպես վերջին 1.5 տարվա ընթացքում առաջացրել է նախագահի հնարավոր համաներումը, Հայաստանում երբեք չի եղել։ Հասկանալի է, որ պատճառը համաներման քաղաքական ենթատեքստն է, քանի որ բոլորը կենտրոնացել են մարտի 1-ի դեպքերի համար մեղադրվողների վրա։ Բազմիցս նշել եմ, որ այդ մարտի քաղբանտարկյալներ են, նրանք դատապարտվել են կամ դատվում են այն հանցանքների համար, որոնք չեն կատարել։ Իսկ անձած ընտրությունների հետ կապված հնարավոր չի չնկատել, որ քաղբանտարկյալներից ոմանք անազատության մեջ էին պահվում ընտրակեղծիքները ավելի սահուն անցկացնելու համար։ Օրինակ Հակոբ Հակոբյանը Մալաթիայում կարողանար գոնե որոշ չափով դիմակայել օլիգարխի գրոհայինների ընտրատեղամասների վրա հարձակումներին։ Իսկ Հայկը հանրադարձել է ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի երեկվանիստին, իր ուշադրությունը կենտրոնացնելով այն անձանց վրա, ում վրա համաներումը չի տարածվելու։ Թերթագրում է Արծիկ Մինասյանը պարզաբանեց, որ եթե հատուկ քնչական ծառայությունը հանկարծ հաջողվի մեղավորներին հայտնաբերել, ապա համաներումը միանշանակ նրանց վրա չի տարածվելու։ Ըստ Արծիկ Մինասյանի, համաներման իրենց առաջարկը վերաբերվում է մարտի 1-ի գործերով բոլոր 54 մեղադրվողներին, 7-ի գործին, ինչպես նաև հետախուզման մեջ գտնվող ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանին եւ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն կարելի արձանագրել, որ համաներումը չի տարածվելու մարտի 1-ի 10 զոհերին սպանողների վրա, չի տարածվելու նրանց կրակելու հրաման տվողների վրա, այնպես որ Ռոբերտ Քոչարյանը ու մարտի 1-ի համար մյուս պատասխանատուները չեն կարողանալու հանգիստ շունչ քաշել, քանի որ համաներումը նրանց վրա չի տարածվելու։ ընտրական պրոցեսներին է արդարացել հայոց աշխարհը։ Շատերը ցավոք չեն հասկանում տարբերությունը ընտրությունների եւ կյանքի միջեւ։ Իշխանության գալու կամ իշխանությունը պահելու եւ աշխատանքի միջեւ, իսկ տարբերությունը ահռելի է։ Ընտրությունների արդյունքում իշխանության գալու համար պետք է որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ քվեարկեն քո օգտին։ Միաժամանակ անեն այն, ինչը դու ես ուզում։ Իսկ կյանքի համար անհրաժեշտ է, որ դու ամեն օր, ամեն ժամ անես այն, ինչ նրանք են ուզում։ Ընտրյալը չի կարող ասել. «Ձեռք քաշեք, հիմարներ»։ Ես ասում եի այն պատճառով, որ ուզում եի հաղթել, ուզում եի կոտրել երկմտող ժողովրդի դիմադրությունը։ Կապիտալը ներկայացնում է ետընտրական քաղաքական իրավիճակը։ Մայրաքաղաքի ընտրությունները Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը ավելի մոնոլիթ դարձրեցին։ Քաղաքական առումով կոալիցիայի գոյությունը դարձավ անիմաստ։ Հանրապետական կուսակցության ակնհայտ առաջատարությունը վերջին ընտրություններում, դաշնակցության հեռանալը կոալիցիայից, օրինակ երկրի վերջին ֆիասկոն իշխանության ձևաչափի վերանայման անհրաժեշտություն են ծնել։ Գործնականում հստակեցման կարիք ունեն հանրապետական կուսակցություն բարգավաճ Հայաստան հարաբերությունները, իսկ օրինակ երկրի քաղաքական արժեզրկման տրամաբանական հանգուցալուծումը կարող է դառնալ իշխանության ռեսուրսի լիակատար կորուստը։ Իշխանության մոնոլիտությունը մեծացնում է Սերժ Սարգսյանի թիմի մանևրելու հնարավորությունը, սակայն նաև պատասխանատվությունը։ Իրավունքի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխխոսնակ մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը վստահեցնում է, որ մարտի 31-ին կայացել են ազատ և արդար ընտրություններ, թեպետ, ըստ նրա, ազգային ժողովի պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը այդ օրը կարող էր ընդհանրապես ընտրությունների չգնալ։ Չնայած որ ես ինչքանով տեղյակ եմ, նա գնացել է այն տեղամաս, որտեղ ինքը պետք է քվեարկեր, բայց արի ու տես, որ այդ տեղամասում միջադեպ է տեղի ունեցել։ Լրագրողը հարցնում է. Պարոն Նիկոյան, Լևոն Սարգսյանի հետ նման միջադեպերը կարծես թե շատ շուտ են լինում, եւ այդ ինչպես է պատահում, որ միշտ ծեծ ու ջարդի կիզակետում հայտնվում է հենց այս պատգամավորը։ Օրինակ այս հարցը հանրապետական կուսակցության ֆրակցիան չի անհանգստացնում։ Պատասխան. Դուք խոսում եք այն բաների մասին, որի ականատեսը չեք եղել։ Ճիշտ է, ընդհանրապես հանրային հնչեղություն ունեցող դեպքեր լինում են, բայց ես ոչ մեկի փաստաբանը դառնալու ցանկությունը չունեմ։ Թույլ տվեք այս անգամ չհամաձայնել այն տեսակետների հետ, որոնք որ մամուլում հնչեցվել են։ Այդ օրը ինձ թվում է, Լևոն Սարգսյանի մեղքը եղել է նրանում, որ նա տանից դուրս է եկել։ Որովհետև եթե նա մտնում է տեղամաս, նրանք կասկածում են ու վերջում էլ միջադեպ է արձանագրվում։ Բա ուրիշ ինչ կետ նա կարող է խուսափել այդ ամենից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Բարոցիորեն մի քանի րոպե առաջ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որտեղ գնահատականը տրվում Սանկտ Պետերբուրգում երեկ կայացած Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հերթական հանդիպմանը հայտարարության մեջ նշվում է, որ նախագահները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընդհանուր կոնցեպցիան, որը ներկայացվել է միջնորդների կողմից։ Զրույցը տեղի է ունեցել կառուցողական մթնոլորտում եւ արդյունքում արձանագրվել են դրական քայլեր, ինչի հետևանքով երկու երկրների միջև կարգավորման մի շարք նարար սկզբունքների շուրջ տարաձայնությունները նվազել են, հայտարում են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, հավելելով նախագահների քննարկումներում այս դրական զարգացումների շնորհիվ երկու երկրների ղեկավարները խնդրել են միջնորդներին շարունակել իրենց մաքոքային դիվանագիտությունը եւ բացել այն նոր ու գլխավոր առարկան, որը ուրվագծված է Մադրիդյան փաստաթղթում։ Այս փաստաթուղթը ըստ նախագահների դեռևս շարունակում է մնալ իբրև բանակցությունների հիմք, բացի այդ երկու նախագահները համաձայնել են միջնորդների առաջարկին, որ նախագահները հանդիպեն մոտ ապագայում, եթե հնարավոր է հուլիս ամսին։ Հիշեցնեմ, սա մեջբերում էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների քիչ առաջ տարածված հայտարարությունից։ Նշեմ, որ երեկ երեկոյան Պետերբուրգում կայացել է նաև Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ռուսաստանի Իրաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, որի ընթացքում անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին, Սարգսյանն ասել է, մենք ցանկանում ենք ուղիներ գտնել, որոնք թույլ կտան Ղարաբաղի ժողովրդին ապրել իր բնորանում։ Ավելի վաղ կայացել էր Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ, հայ-ռուսական եւ հայ-ադրբեջանական այս բանակ ությունների մանրամասները Պետերբուրգից հաղորդի Ազա Բաբայանը։
Կայացավ Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև 5-րդ հանդիպումը։ Դիվանագիտական հայտարարություններից կարելի է մեկ հետևություն անել. բանակցությունները շարունակվելու են եւ շարունակվելու են Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ։ Մադրիդյան սկզբունքները ասելիս հասկանում ենք փուլային կարգավորման տարբերակը։ Երեք հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց, որ բանակցային սեղանին կան հարցեր, որ դեռ համաձայնեցված չեն։
Некоторые
Որոշ հարցեր համաձայնեցված, բայց դեռ ձևակերպված չեն, սակայն Կան նաև հարցեր, որոնց շուրջ չկա սկզբունքային համաձայնություն։ Բայց նախարարները, հատկապես Ադրբեջանի արտգործնախարարը, նկատելի բարձր տրամադրություն ունեին հանդիպումից հետո։ Լավ տրամադրություն ունեին նաև Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան մեր ռադիոկանին ասաց, որ նախագահներն իրենց աշխատանքից գոհ են և Մինսկի խմբի ֆորմատը փոխելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Հիշեցնեմ, վերջերս հատկապես Բաքվից և Անկարայից հաճախ էր հնչում քննադատություն Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեին։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահի մասնակցության այս բանակցություններին, ապա այն, որ Մեդվեդևը չմասնակցեց պաշտոնական հանդիպման, իսկ սկզբանե նշանակում էր, որ փաստաթղթի ստորագրում չի լինի և լուրջ առաջխաղացում սպասել նույնպես պետք չէր։ Թեև հանդիպումից հետո արտգործնախարարները հայտարարեցին, որ կողմերի դիրքորոշումները որոշ հարցերի շուրջ մոտեցել են։ Այսպիսով, Ռուսաստանի նախագահը չմասնակցեց Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ կայացած այս պաշտոնական հանդիպմանը, փոխարենը Դմիտրի Մեդվեդևն իր հայաստանցի և ադրբեջանցի կոլեգաներին հրավիրեց զբոսանքի նավով Նևա գետով։ Դրանք ուշ երեկոյան ոչ պաշտոնական ընթրիք են ունեցել։ Երեկով Սերժ Սարգսյանը Իլհամ Ալիևի կողքին էր նստած, դե իսկ թե ինչ են խոսել նախագահները, եղել են արդյոք լուրջ քննարկումներ, հայտնի չէ, հանդիպումը փակ էր։ Մինչ այդ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահը առանձին հանդիպումներ էր ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ Կոստանդինյան պալատում։ Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպելիս Մեդվեդևը խոսել է բարեկամական հարաբերությունների, այլ ավելի հաճախ հանդիպելու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի նախագահն իր հերթին հիշեցրել է Մեդվեդևին, որ Երևանը բարձր է գնահատում ռազմավարական հարաբերությունները Մոսկվայի հետ և մտադիր է այլ ավելի խորացնել համագործակցությունը ՀԱՊՀ-ի շրջանակներում։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Մեդվեդևին $500 million վարկի համար։ Ինչ վերաբերում է Ալիև Մեդվեդև հանդիպման օրակարգին, բացի Ղարաբաղի հարցից, նախագահները քննարկել են նաև համագործակցությունը էներգետիկայի ոլորտում, և այս հանդիպումից հետո այստեղ Սանկտպետերբուրգի անտնտեսական միջազգային ֆորումի կուլուարներում խոսում էին այն մասին, որ Բաքուն պատրաստ է հրաժարվել Ռուսաստանը շրջանցող Նաբուկոյից, սակայն որևէ հայտարարություն այս մասին պաշտոնական Բաքուն դեռ չի արել։ Հայաստանի նախագահն այսօր առավոտյան մասնակցել է նաև ֆորումի պաշտոնական բացմանը, որի ժամանակ ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի նախագահը և սովորության համաձայն քննադատել է միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների գործունեությունը և խոսել է դրանք բարեփոխելու անհրաժեշտության մասին։ Ու մի բան էլ վերջում, երեկ մեր ռադիոկայանի աղբյուրի վկայությամբ Սարգսյան Ալիև Մեդվեդև հանդիպմանը պետք է միանար նաև Ղարաբաղի նախագահ Բաքո Սահակյանը, նա հիշեցնեմ այս օրերին Ռուսաստանում է գտնվում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կահյան, Սանկտպետերբուրգ։
Վրաստանում քաղաքական ուժերը նոր զարգացումներ են ակնկալում, զարգացումներ, որոնք կարող են հանգեցնել ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարմանը, ավարտվեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի մերձավոր արևելյան շրջագայությունը, այսօր արդեն Օբաման Գերմանիայում էր։ Մոլորակ հանդես եք ներկայացնեն Հրայր Թամրազյանը, Հեղինե Բունյացյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Վրաստանում իրադրություն այդպես էլ չի հանդարտվում ընդդիմության և Սահակաշվիլի վարչակազմի միջև հարաբերությունները գնալով այլ ավելի են սրվում, և ինչպես հաճախակի պատահում է նման դեպքերում, իշխանությունները օգտագործելով իրենց զորեղ լծակները փորձում են պառակտել, թուլացնել ընդդիմությունը, առաջարկելով նրանցից ոմանց կամ բարձր պաշտոններ կամ էլ փող և ունեցված։ Ինչ է կատարվում Վրաստանում, Արմեն, այստեղ ընդդիմությունը այնքան էլ միատար չէ, աչքի չի ընկնում կուռ միասնությամբ։
Այո, հրայր, միշտ համարվել է մանավանդ ապրիլի 9-ի ցույցերի ալիքը, երբ որ սկսվեց այդ շրջանում, որ Իրակլի Ալասանյան, մակում Վրաստանի նախկին դեսպանը, որ նա ավելի, այսպես ասած, չեզոք, ավելի զուս քաղաքական առաջնորդ է, որը պատրաստ է դիալոգի, դրանով նա տարբերվում է Լևան Գաչեչիլաձեից, ընդդիմության մյուս առաջնորդից, որը պնդում է, որ միայն հրաժարականը կփրկի Վրաստանը, Սահակաշվիլի հրաժարականի մասին է խոսքը։ Եվ քաղաքական շրջանակներում այդ խոսակցությունը պարբերաբար ծագել է, որ Միխայել Սահակաշվիլին կարող է Իրակլի Ալասանյանին առաջարկել բարձր պաշտոն։ Այս անգամ իբրև թե Սահակաշվիլին կարող է առաջարկել նրան վարչապետի պաշտոն։ Այ եթե Ալասանյան նման առաջարկ ընդունի, փաստորեն Սահակաշվիլին իր առջև դրված ամենակարևոր հարցը կանխել վաղաժամկետ ընտրությունների վտանգը փաստորեն կլուծի։ Բայց տակավին հայտնի չէ այդ խոսակցությունները, որ նա պատրաստ է առաջարկ անել Ալասանյային, և Ալասանյան մտորումների մեջ այդ խոսակցությունը իրադարձությունները անվերջ շարունակվում են։
Սակայն Արմեն, խնդիրն այն է, որ Վրաստանի իշխանությունները այժմ խիստ թուլացած են այս ճգնաժամից հետո, եւ ինչպես մայիսի 26-ի այդ հանրահավաքը հուշկու վկայեց, ըստ էության Սահակաշվիլի շուրջ գտնվող մարդիկ մարդկանց շարքը գնալով նոսրանում է, եւ դժվար է ասել արդյոք մեծ հավակնություն ունեցող անդիմադիր կգնա եւ կկանգնի պես կոչված իջնող կամ մարող աստղի կողքին։
Դե այո, դա ասում են նույնիսկ Չարլեզուները, որ Սահակաշվիլին դարձել է Թբիլիսի նախագահ, այսինքն նրա իշխանությունը տարածվում է հիմնականում մայրաքաղաքում, բայց այդ խոսակցություններն էլ իհարկե որոշչապով չափազանցված են։ Մի հետաքրքիր նոր հանգամանք էլ կա։ Վրաստանի բոլոր այդ ներքին քաղաքական խնդիրները այս կամ այն չափով կապված են Վրաստանի արտաքին քաղաքական խնդիրների հետ, պայմանավորված են եւ Աբխազիայի հարցով, եւ Հարավային Օսիայի հարցով։ Համեմատաբար վերջերս մակում Վրաստանի նոր դեսպանը Կախալոմայան, Ալեքսանդր Լոմայան, բայց նրան բոլորը դիմում են Կախա, Կախալոմայան խիստ քննադատել էր մակի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, այն բանի համար, որ նրա վերջին ուղերձում չկար այդ սահմանումը, որ Հարավային Օսիան եւ Աբխազիան Վրաստանի անբաժան մասն են, եւ նա բաց տեքստով ասել էր, որ գլխավոր քարտուղարը ենթարկվել է Մոսկվայի շանտաժին, եւ Բան Կի-մունը պատասխանել է, որ չէր կարելի նման հայտարարություններով հանդես գալ, եւ հիմա խորհրդարանում նույնիսկ հարց են բարձրացնում, թե պետք է պահանջել Լոմայայի հրաժարականը, որովհետեւ նա փաստորեն խայտառակել է հանրապետությունը, այսպես շփոթված վիճակ է տարբեր շրջանակներում։
Արմեն, ասենք նաև, որ ընդդիմությունը 6 կետից բաղկացած պահանջ է ներկայացրել Սահակաշվիլի վարչակազմին, որոնցից ամենակարևորը պահաժամկետ նախագահական ընտրությունների անցկացումն է, ինչին հենց դեմ է ինքը Սահակաշվիլին։
Այո, դա ամենակենտրոնական առանցքային թեզն է, որին նա դեմ է, բայց պետք է ասել, որ այդ գաղափարը այնուամենայնիվ արդեն ինչ-որ տարածում գտնում է բավական ազդեցիկ այն հանգամանքը, որ մի քանի շաբաթ առաջ Իլիա II-ը, վրացուղապարի եկեղեցու առաջնորդը, թվարկելով մի քանի տարբերակ հարցը լուծելու, դրանց թվում նշել էր նաև վաղաժամկետ ընտրությունների հնարավորությունը։
Մամետական աշխարհը դեռ աշխուժորեն քննարկում է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի ուղերձը այսօր, սակայն ԱՄՆ-ի նախագահը ուղևորվեց Գերմանիա, որտեղ նա այցելելու է Բուխենվալդ նացիստական համակենտրոնացման ճամբար։ Կահիրեի իր ուղերձում Բարակ Օբաման, խոսելով Պաղեստինյան պետության ստեղծման անհրաժեշտության մասին, միաժամանակ հայտարարեց, թե Ամերիկայի ամուր կապերը Իսրայելի հետ անխախտ են։ Նա իր ելույթում քննադատեց Իրանի նախագահ Ահմադինեջադի մերժողական մեկնաբանությունները հրեական հոլոկոստի մասին։ 6 միլիոն հրեա է սպանվել, և այդ փաստը մերժելը ատելի է, ասաց Օբաման։ Եվ ահա այսօր նա իր հարգանքի տուրքն էր մատուցելու Հոլոկոստի զոհերին Բուխենվալդի համակենտրոնացման ճամբարում, հեղինե պատմիր մանրամասները։
Մինչ Բուխենվալդ այցելելը հրայր, Բարակ Օբաման մեկնեց Դրեսդեն, լինելով Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը, որը Գերմանիայի ղեկավարության հետ հանդիպումներ էր ունենում հենց այս քաղաքում և ոչ թե Գերմանիայի մայրաքաղաքում։ Այս հանդիպման ընթացքում Բարակ Օբաման նախ ամփոփեց մերձավոր արևելյան հակամարտության շուրջ վերջին շրջանում ակտիվացրած իր ջանքերը, հիշեցնենք վերջին շաբաթների ընթացքում Սպիտակտան ղեկավար հանդիպումներ ունեցավ Պաղեստինի, Իսրայելի, Արաբական աշխարհի բարձրաստիճան ներկայացիչների հետ, ապա նաև բանակցություններ վարեց Եգիպտոսում, և ամփոփելով այդ հանդիպման արդյունքները այսօր Դրեսդենում նա հայտարարել է, թե իրեն հաջողվել է, այսպես ասած, նոր շունչ հաղորդել, նոր միջավայր, նոր մթնոլորտ ստեղծել բանակցությունները այս սառեցված վիճակից շարժելու համար։ Իդ հերթին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, թե Բեռլինը աջակցում է Վաշինգտոնի այս ջանքերին։ Նախագահ Օբաման շատ էական ուղեր ցեղեց 3 Կահիրեում, որը կարող է նակետ լինել մի շարք քաղաքական, մասնավորապես մերձավոր արևելյան խաղաղ գործընթացին վերաբերող նախաձեռնությունների համար, հայտարարեց Անգելա Մերկելը։ Գերմանիայի կանցլերը միաժամանակ կոչ արեց հակամարտող կողմերին կամք դրսևորել հակամարտության լուծման ուղղությամբ, ընդ որում այս հակամարտությունը Մերկելը համարեց առանցքային երկրագնդի վրա խաղաղությունը պահպանելու համար։ Համատեղ մամուլի ասուլիսում Օբաման անդրադարձավ նաև Իրանի գործոնին և նշեց, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է լուրջ երկխոսություն սկսել Թեհրանի հետ, ինչը նրա խոսքով թույլ կտա ապել միջուկային սպառազինությունների մրցավազքից։ Գերմանիայի կանցլերը իր աջակցությունը հայտնեց Վաշինգտոնին նաև այս հարցում։ Այս հարցի վերաբերյալ ևս մենք համաձայն ենք սերտ համագործակցության Վաշինգտոնի հետ, որի ընթացքում Գերմանիան կցանկանար աջակցել իր կապերով և փորձառությամբ։ Երկու առաջնորդները քննարկեցին նաև Գուանտանամոյում գտնվող գաղտնի բանտերը փակելու հարցը, որը, հիշեցնենք, դարձավ նախագահի պաշտոնում Բարակ Օբամայի ընտրությունից հետո առաջին որոշումներից մեկը։ Այս այցի ընթացքում Բարակ Օբաման փորձում էր եվրոպական իշխանակիցներից համաձայնություն ստանալ Գուանտանամոյում գտնվող ամերիկացի կալանավոր կարիդորներին Եվրոպա տեղափոխելու վերաբերյալ, սակայն այս հարցը թերևս դարձել այն միակ խնդիրը, որի շուրջ Օբամային չի հաջողվել ստանալ Մերկելի
համաձայնությունը։
Այդ հարցի վերաբերյալ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե հույս չուներ, չէր ակնկալում, թե խնդիրը կլուծվի արագ, 1-2 ամսվա ընթացքում, սա երկար ժամանակ պահանջող հարցը, հայտարարել է Բարակ Օբաման և ընդգծել, որ ինքը հստակ խոստումներ չի պահանջել Անգելա Մերկելից, և Անգելա Մերկելն էլ իրեն չի տվել հստակ խոստումներ, թե Գերմանիան կաջակցի Միացյալ Նահանգներին այս հարցում։ Մյուս կողմից երկու առաջնորդները բացառել են հաղորդումները տարաձայնությունների վերաբերյալ, նշել են, որ Գերմանիան Վաշինգտոնի մեծ դաշնակիցն է, Գերմանիայի կանցլերը նույնպես ընդգծել է, որ երկու երկրները հաջողությամբ համագործակցում են և կարողանում են լուծել իրենց միջև առաջացած բոլոր տարաձայնությունները։
Ավարտեցինք մոլորակը, որին մասնակցում էին Հեղին Էբունյացյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Այսօր շրջակա միջավայրի պահպանության միջազգային օրն է, սա եւս մի հարմար առիթ էր հայ բնապահպանների համար, խոսելու այն իրենց բնորոշման պաղե տալի է էկոլոգիական վիճակի մասին, որում հայտնվել է Հայաստանի մայրաքաղաքը, Լիլիթ Հարությունյանը ներկայացնում։
Երևանի համար այսօր ամենակարևոր հիմնախնդիրը կանաչ գոտիների վերացումն ու դրանց փոխարեն շենքերի կառուցումն է, ասում է Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը։
Դուք կարծում եք, լրագրողներ, դուք որևէ պետական հանգույցից կարող եք իմանալ, թե կանաչ տարածքը ինչքան է, ինչքան ծառ է հատվել։ Դա Գերմանիա չի, որ ասենք ամեն ծառը չափած է։ Մի հարց էլ կա, ուրեմն պարզվեց, որ նոր գլխավոր հատակագծով գերեզմանոցները տեղափոխված են կանաչ տարածքների հաշվեկշիր։
Սանասարյանի խոսքերով Երևանի նոր գլխավոր հատակագծի հաստատմամբ նախկինում կատարվող ապօրինությունները բերվեցին օրենքի դաշտ։
Ուրեմն հարակից բնակավայրերի Երևան քաղաքի ավելի քան 7000 հեկտար վայելահողեր տեղափոխվեց Երևան քաղաքի հաշվեկշիր, այդ թվում նաև հնագույն և մեծագույն արժեք ներկայացնող Դալմայի այգիներ կոչվածը, և այս ամենը գնաց որպես բուֆերային հողեր, պարզվեց, որ դա նաև կառուցապատման ենթակա տարածքներ են։ Փաստորեն, այն, ինչ կատարվում էր հնում, մինչև նոր հատակագծի հաստատումը, նոր հատակագիծը ապօրինությունները հաստատեց որպես օրենքի դաշտ։
Ըստ Սանասարյանի, այսօր կառուցապատվում են անգամ այն տարածքները, որոնք նոր հատակագծով ճանաչված են որպես կանաչ գոտիներ։
Եթե դու գնաք նայեք գլխավոր հատակագիծը, որտեղ կանաչ պահպանվող տարածքները հատուկ գույնով են ներկած, դու կտեսնեք, որ այսօր այդտեղ բուրըն շինարարություններ են ընթանում։
Միայն ակտիվ հասարակությունը կարող է ստիպել համապատասխան մարմիններին պահպանել օրենքը, և այդ դեպքում միայն կարելի է դրական փոփոխություններ ակնկալել, ասում է Սանասարյանը։
Այսօր բնակչությունը անջատված է կյանքից, և պետական այրերը, քանի որ պետական շահերի մասին առայժմ չեն մտածում, ուրեմն ստեղծվել է մի դժբախտ և տխուր քաոս, օրենքները չեն գործում։
Իսկ ՍՈՍ Սևան նախաձեռնող խմբի անդամ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հերթական անգամ իրենց մտահոգությունն էին հայտնում այն առնչությամբ, որ Geopromining ընկերությունը շարունակում է իր աշխատանքները Սևանի ափին ոսկու վերամշակման ձեռնարկություն կառուցելու համար թույլտվություն ստանալու ուղղությամբ։ Թե բնապահպանության, էներգետիկայի և բնական պաշարների էկոնոմիկայի նախարարները դեմ են արտահայտվել նախագծին, սակայն այս տարվա ապրիլին Գեղարքունիքի մարզում բնակչության հետ հանդիպման ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը այս նախագծի վերաբերյալ միանշանակ կարծիք չի հայտնել, ասում է Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։
Եթե դա օգուտ է տալու, հավանություն տալու ենք, եթե վնաս չենք տալու, то есть ответ президента…
Այսինքն պատասխանից պարզ է դառնում, որ եթե լինեն փաստաթղթեր, որոնք կարող են ցույց տալ գործարանի անվնաս լինելը Սևանի համար, հնարավոր է ստանալ նաև կառուցման թույլտվություն, և Geopromining-ը հիմա շատ ակտիվ փորձում է հետազոտություններ պատվիրելու միջոցով ստանալ այդ փաստաթղթերը, ասում է Ինգա Զարաֆյանը։ Հանուկայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կայնե Դանիելյանի խոսքերով, իր տպավորությունները հանրապետության նախագահային առընթեր Սևանալեճի հիմնախնդիրներով զբաղվող հանձնաժողովի աշխատանքներից այն են, որ ի վերջո կարգելվի այս գործարանի կառուցումը Սևանի ափին։
Բայց ես հստակ կարող եմ ասել այն ժամանակ, երբ որ կլինի գրավոր որոշումները։
Քանի որ օրենքների անհիմն փոփոխումների փորձ ունենք, ասում է Կարինե Դանիելյանը։
Երբ մենք ասում ենք, որ մենք անհանգստանում ենք, որ օրենքը կարող են վերանայել, ասում են մենք այդպիսի հիմքեր չունենք։ Բայց մենք ունենք այդ հիմքերը, որովհետև նախ մենք անցյալ տարի այդ օրինակը ունեցանք, այդ ջրթողը Սևանից բացարձակ անհիմն տեղի ունեցավ, եւ մեր ամբողջ պայքարը ոչ մի բանի չբերեց։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ թույլատրվի այս գործարանի կառուցումը, մեր այս հարցին Կարինե Դանիելյանը պատասխանեց։
Եթե հանգարդաց լինի, դե մեր ընդունված մեթոդներն են, դա ցույցերն են, միտինգներն են, հանրային խորհրդին դիմելն է, հանրային խորհրդում է դեպքում ես հարցը պետք է բարձրացնեմ, եւ եթե մենք չհասնենք, մեր գործունեությունը անիմաստ է, ուրեմն մենք բոլոր ՀԿ-ներով հավաքվենք աշխարհով մեկ հայտարարենք, որ մենք այլևս մեր լիազորությունները վայր ենք դնում, որովհետեւ անիմաստ է մեր գործունեությունը։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը գերմանական ծաղրանկարներ ու ճապոնական աբստրակցիոնիզմ, ահա թե ինչ են առաջարկում այսօրին Երևանյան պատկերասրահները, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Մեն այսօր 3 նոր ցուցահանդես բացվեց Երևանում, մասնավորապես նկարիչների միությունում բացվեց Շիրվան Մկրտչյանի անհատականը, որից հետո միության մեկ այլ սրահում բացվեց Սյուզան Հակոբյանի անհատական ցուցահանդեսը, դե իսկ գրողների միությունում էլ բացվեց գերմանացի ծաղրանկարիչների շատ հետաքրքիր ցուցահանդեսը, որը գերմանական թերթերում հրապարակված լրագրային կոմիքսների մի ուշագրավ հավաքածու է։ Այդ ցուցահանդեսը բացվել է գերմանական մշակութային շաբաթների շրջանակներում, և այն ներկայացվելու է ոչ միայն Երևանում, այլ նաև Գյումրիում հունիսի 10-ից սկսած։ Այս կապակցությամբ 2 օր անց Երևան կժամանի նաև պատկերապատումի կոմիքսների լավագույն գերմանացի մասնագետներից Անդրեաս Պլաթհաուզը, Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգ թերթի խմբագիրը, որը հանդիպումներ կունենա ոչ միայն Երևանում, նաև Գյումրիում։ Իսկ այսօր գրողների միությունում բացված ծաղրանկարի ցուցահանդեսին ներկա էին նաև Հայաստանում Գերմանիայի փոխդեսպան Մելանի Մոսմանը և գերմանացի գրող Մարկ Դեգենսը, որի խոսքով աշխարհի մի քանի երկրներ, այդ թվում և Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ճապոնիան մեծ հաջողություններ են հասել պատկերապատումի արվեստում։
Wurde in den letzten Jahren sehr sehr viel gemacht und viele auch gerade jüngere Zeichner
Բայց հենդլերագրային կոմիքսների բնակավարում է, որ Գերմանիան մեծ հաջողություններ է ունենում վերջին ժամանակաշրջանում, եւ շատ երիտասարդներ մեծ ոգևորությամբ աշխատում են, համագործակցում են տարբեր թերթերի, տարբեր լրագրերի հետ այս ուղությամբ։
Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանն էլ հույս հայտնեց, որ
ցուցադրությունը ոչ միայն ճանաչողական նշանակություն ունի, այլ ես հույս ունեմ, որ պիտի նաև նոր խթան դառնա մեր մամուլի համար, մեր եգիզանկարիչների համար, մեր պարբերականների խմբագիրների համար։
Տարանցիկ վարկածներ այս խորագիրն է գրում Նորարար փորձառական արվեստի կենտրոնում բացված հայ-ճապոնական արդի արվեստի ցուցահանդեսը, որին հայկական եւ ճապոնական կողմից մասնակցում են 14-ական արվեստագետ։ Շատ հետաքրքիրին ոչ միայն ներկայացված աշխատանքները յուրաքանչյուրն իր ուրույն ձեռագրով ու ասելիքով, բայց նաեւ ընդհանրական շեշտադրումներով, այլև հենց իրենց արվեստագետների ներգրավվածությունը ցուցադրությանը, օրինակ ճապոնուհի գեղանկարչուհիներից մի քանիսը հայկական տարազներով էին, համապատասխանաբար հայուհիներից էլ ոմանք Կիմանոյով, եւ այս ամենը իրոք հրաշալի մթնոլորտ էր ստեղծել ՆՓԱԿ-ում։ 14 ճապոնացի արվեստագետները՝ Տակուջի Շիմուրան, Էրիկո Ֆուրուվաթարին, Հիդեյուկո Ուսուկին եւ ճապոնացի մյուս արվեստագետներն առաջին անգամ են Հայաստանում։ Եվ ինչպես շեշտում են զրույցի ընթացքում, շատ տպավորված են թե մեր երկրից, թե մեր արվեստագետներից, թե կազմակերպված այս ցուցահանդեսից։ Ինչպես ասում էր Մասակո Տագակին,
Մեն Արմենիանո Գականոստոտո, կարծում եմ, որ հայ-ճապոնական նկարիչների միջև, եթե համագործակցություն սկսվի, հարաբերություններ սկսվի եւ դա շարունակական լինի ու խորացվի, դա ամենակարևորը եւ ամենացանկալի կլիներ։
Բոլորը միաբերան պնդում են, որ հայ-ճապոնական երկխոսությունն իդեմս այս ներկայացված ցուցանեսի հրաշալի է ստացվել։ Ասում են, շատ բան սովորեցինք այստեղ հայ նկարիչներից, իսկ ընդհանրությունների ու նմանությունների առումով էլ Կադզունորի Իտոյի խոսքով
Стоа, дисно канкена купоа и кукуруайсу.
Асме намана сирте, болори сирто хокин нуйне.
Այս ցուցահանդեսը նախաձեռնել է աբստրակցիոնիզմի մեր ներկայացուցիչներից գեղանկարիչ Արա Հայթայանը, որի անհատական ցուցահանդեսն էր անցյալ տարի բացվել Տոկիոյում, և հենց այնտեղ էլ նա մտահղացել է այս համատեղ ցուցահանդեսի գաղափարը ներկայացնելու հայ-ճապոնական ժամանակակից արվեստը։
Սա ցանկություն է, որը նկարիչը կամ արվեստագետը կարող է ունենալ ապրելով մի փակ երկրում, որը լճանալու, այսինքն մտավոր լճանալու վտանգ ունի, և եթե հնարավորություն կա, բերել էս ամեն ինչը, որ մեր հասարակության ուղեղը մի քիչ սկսի պատտվել։ Նաև էգոիստական ցուցահանդես է այն առումով, որ ինչի ես պիտի ամեն անգամ գնամ ուրիշ միջավայրերում տեսնեմ, որ մշակույթները անընդհատ իրարեջ շփվում, պատտվում, այդ բովի մեջ ծնվում է նոր բան, իսկ ին միջավայրում անընդհատ ոչինչ չտեղի չունենա։ Ներքին կեցվածքի առումով շատ մեծ տարբերություններ կան։ Այն արվեստը, որ իրենք են հիմա այստեղ ցուցադրում, մարսված եւ ընդունված է իրենց ժողովրդի կողմից եւ բնականորեն կազմում է իրենց կյանքի մասը։ Այն հայկական մասը, որ դուք այստեղ տեսնում եք, սա ինչ-որտեղ մեր միջավայրի մաստեր եւս չի կազմել, սա անընդհատ կամ դրսի համար է, կամ ինքներս մեր արվեստանոցների համար։ Այդ մեծ տարբերությունը կա այստեղ։
Շատ լավ, ինչու այդ, այսպես ասենք, վերացական արվեստը այսպես ընդունված է, աբստրակտ մեզանում, իսկապես դեղ չի գտնում ավելի հասարակական լայնշերտերում կամ չգիտեմ,
հայկական վախից է քիչ խորհրդանիշներով խոսելու, ավելի լինելու վախորած, եւ եթե լավ ուսումնասիրենք մեր անցյալը, շատ մեծ պայմանական արվեստի անցյալ ունենք, հենց խաչքարագրության մեջ նախշազարդի ամբողջ պայմանականությունը մեր համար, կարելի ասել հայի համար բանալի է, որպես ինքը սկսի պայմանական ձևերով մտածել եւ տեսնել, որ գենետիկորեն դա իր մեջ կա։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։